εκεί ίσως και λίγο κρύο. Θα μεταφερθώ στο Βέλγιο και θα συναντήσω τον αγαπητό συνάδελφο τον Κωστή Τζερμιά. Κωστή μου, γεια σου, καλημέρα. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά να έχουμε, να έχετε επίσης, εκεί κάτω που όπως λες έχει καλημέρα. Το λες εφητηδία, με κάνεις να ζηλέψω. Εδώ πέρα στη Βαλλονία που είμαι η κατάσταση είναι στο alert, γιατί βρέχει συνεχώς εδώ για πολλές μέρες. Ψιλόβροχο στις πόλεις, αλλά στις περιοχές τις αγροτικές και στις σημειωρινές τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Οι παραποτάμιες έχουν το μεγάλο πρόβλημα, γιατί ξεχυλίζει ο ποταμός και πολλές περιοχές ενδεχομένως να έχουν προβλήματα στο Βέλγιο αυτή τη στιγμή. Είναι λοιπόν στο κόκκινο όλα. Εδώ στο κίτρινο, έτσι λένε. Το κόκκινο το έχουν αντικαταστήσει με το κίτρινο στην περίπτωση των βροχοπτώσεων. Έτσι λοιπόν όλα είναι σε αλέρτα. Αυτή είναι η διαφορετικότητα.
Και Κωστή μου, βεβαίως όλοι από εδώ, να ξέρεις ότι δεν υπήρχε μέσα στις γιορτές και πολύ πριν τις γιορτές εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Έτσι, όλοι ήθελαν να πάνε να δουν λίγο χιόνι. Δεν ξέρω αν τα κατάφεραν όλοι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά γέμισε ο τόπος, έτσι.
Ναι. Σε πολλές περιοχές υπήρχε. Παρόλο που υπήρχε ο φόβος των τρομοκρατικών επιθέσεων, παρόλα αυτά, όπως είδαμε, δεν έγιναν. Γιατί φαίνεται ότι οι αστυνομίες των ευρωπαϊκών χωρών άσκησαν μεγάλη πίεση και κατάφεραν να απομονώσουν εκείνα τα περιστατικά που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποια ζητήματα, τρομερά θα λέγαμε, καθώς όπως λες και εσύ ο κόσμος ήταν πολλής. Παρίσι, Βρυξέλλες δουλειάξανε, αλλά όχι τόσο στις μεγάλες συγκεντρώσεις. Εκεί δεν παρουσιαστήκανε μεγάλες μαζόξεις, διότι φαίνεται ότι ο κόσμος προσπάθησε να μην βρεθεί στο στόμα του λύκου που λέμε. Αυτό είναι. Το Βέλγιο, το οποίο όπως καλά θα ξέρεις και εσύ, αναλαμβάνει για 13η φορά την Προεδρία για ένα εξάμηνο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και έχει θέσει κάποια στάνταρ για αυτή την εξαμηνιαία παρουσία του στην Προεδρία. Άλλωστε το Βέλγιο ανέκαθεν είχε πολύ καλά στάνταρ σχετικά με την Προεδρία και η περίοδη του γενικά χαρακτηρίζονται από θετικούς βαθμούς, αρκετά θετικούς βαθμούς. Υπάρχουν όμως προτεραιότητες, οι οποίες καλούνται να τεθούν πρωτίστως στην Προεδρία. Ένα δίμηνο καταρχήν σπριντ, δηλαδή ένα γρήγορο για το Βέλγιο να καλύψει πολλά από τα θέματα τα οποία υπάρχουν και τα οποία ξεπερνούν τα 150 σύμφωνα με τους μηχανισμούς εδώ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Εξωτερικών και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Έχουμε το Συμβούλιο που συγκαλείται την 1η Φεβρουαρίου, το οποίο πρέπει να συμμετάσχει πρέπει να συμμετάσχουν και 28 χώρες και υπόκειται στο Βέλγιο να υλοποιήσει αυτή την τελική συμφωνία των 28 χωρών. Θυμάστε το θρίλερ του περασμένου Δεκεμβρίου στις αρχές με την Ουγγαρία και την ανταλλαγή κάποιων δεσμεύσεων για να υπάρξει μια αποδοχή για την εισδοχή νέων μελών. Έτσι δεν είναι. Θα δοθούν λοιπόν βάρη σχετικά με αυτά. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα σχετικά με πρέπει να επιλύσει το Βέλγιο είναι το ζήτημα της εικόνας. Μια εικόνα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η οποία το τελευταίο διάστημα πλήττεται σε πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά θα σου πω και το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά γιατί το έχουμε συζητήσει, είναι το θέμα των εμβολίων, τα οποία έχουν λήξει και τα οποία και άλλα φάρμακα που είχαν να κάνουν με το COVID και που είχαν προμηθευτεί αρκετές χώρες και οι οποίες για κάποιους λόγους στερήσανε τους πολίτες από αυτά τα φάρμακα, είτε γιατί δεν υπήρξε σωστή εικόνα και επικοινωνία για αυτά τα θέματα. Στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται περίπου το κόστος σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φάρμακα κατά της πανδημίας, Νίκο, ναι, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτές δεν είναι δικές μας απόψεις, είναι απόψεις των
έρευνας φαντάζομαι.
Το ποσό λοιπόν και πρέπει να προστεθεί, ναι, στα 4 δισεκατομμύρια που είναι το κόστος των 215 εκατομμυρίων εμβολίων κατά του COVID, τα οποία έχουν ήδη πεταχτεί.
Φοβερό,
δεν χρησιμοποιήθηκαν. 6 δισεκατομμύρια δηλαδή,
ναι,
στα σκουπίδια.
Με βάση σε σκέψεις τώρα, δηλαδή με βάση την έρευνα αυτή που λες για τους Financial Times, αλλά και την έρευνα τη χωριστή του Πολιτικού, ναι, με βάση σε σκέψεις. Δηλαδή, γιατί τώρα εμείς έχουμε μια έξαρση εδώ στην Ελλάδα, όλοι μας έχουμε τρελαθεί. Προηγουμένως το συζητούσα και για το θέμα της παιδείας, τι θα γίνει με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία την άλλη εβδομάδα. Και βεβαίως υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία, γιατί λένε και εδώ στην Κρήτη οι μονάδες στο Παγνί είναι γεμάτες τώρα.
Ναι. Εμείς που ασχολούμαστε με τις επικοινωνίας θα ταραχτεί ο νους μας αν ακούσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα ότι υπάρχουν λήψεις. Όταν το ακούς αυτό και την ίδια στιγμή ξέρεις ότι έχουν ήδη πεταχτεί,
ναι,
και ότι υπάρχουν αχρησιμοποιήτα τα οποία λόγω αυστηρών ελέγχων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ενδεχομένως να ξεπεράσουν την προθεσμία και αυτά να πεταχτούν, είναι ένας μεγάλος υπολογισμός, Νίκο, τα χρήματα αυτά, τα οποία να μου επιτρέψεις, αυθαίρετο είναι,
ναι, ναι,
μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού.
Προφανώς.
Και να καλύψουν κενά που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Έτσι, οι προμήθειες αυτές λοιπόν θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ελεγχθούν. Θα πρέπει αυτό η Προεδρία του Βελγίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο επόμενο εξάμηνο να τα επιλύσει και να μην ξεχνούμε ότι το Βέλγιο βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Γύρω στον Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Κατά συνέπεια μένει πολύ λίγο διάστημα από τη λήξη της Προεδρίας του έως και την παραγωγή των εκλογών, ώστε να διευθετήσει ζητήματα που αφορούν και στην εσωτερική του πολιτική. Έχει πολλά πράγματα να αντιμετωπίσει, ζητήματα να αντιμετωπίσει λοιπόν το Βέλγιο. Εκείνο το οποίο το πρώτο διάστημα λίγο θα φορτσάρει τα πράγματα, να μου επιτρέψεις να πω, είναι το γεγονός ότι η περίοδος που η Επιτροπή, αν για παράδειγμα η Ελλάδα αναλάμβανε την Προεδρία, θα έπρεπε να έχει κάποιες επισκέψεις από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα για να υπάρξουν οι ανάλογες αναλήψεις και παραδόσεις κτλ. Αυτή η περίοδος λοιπόν αναστέλλεται, διότι καθώς το κέντρο βρίσκεται και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της Βρυξέλλες αλλά και της Προεδρίας της Βρυξέλλες και τα λοιπά, δεν θα χρειαστεί να γίνουν αυτά τα ταξίδια και αυτές το χάσιμο χρόνο, ας πούμε, και να πραγματοποιηθούν μικρές τελετές και παραδόσεις μέσα στο πλαίσιο των αναγκών εντός των Βρυξελών και έτσι να περιοριστεί κατά κάποιο τρόπο η σπατάλη του χρόνου σε αυτά τα θέματα.
Και βλέπουμε παράλληλα τι γίνεται στην παγκόσμια κοινότητα. Από τη μια έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζεται βέβαια όσο και αν δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, και τον άλλο σε εξέλιξη βεβαίως στη Λωρίδα της Γάζας, που γίνεται ένας χαμός κυριολεκτικά. Και βλέπουμε τώρα ότι και στο θέμα της ναυσιπλοείας και της διακίνησης των εμπορευμάτων έχουμε τις επιθέσεις στα πλοία.
Αυτά είναι τα ζητήματα που ζούμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Αλλά παράλληλα, δηλαδή με αυτά τα ζητήματα που μόλις κατέθεσες και που πρέπει να επιληθούν και να βρεθούν λύσεις, έχουμε να κάνουμε και με το ζήτημα της εφαρμογής του Συμφώνου Μετανάστευσης.
Σωστά.
Που ήδη από το Δεκέμβριο είχαν αποφασίσει ότι θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα οποία έχουν σχεδιαστεί. Κατά συνέπεια η Προεδρία του Βελγίου, σε συνδυασμό με αυτά τα ζητήματα τα οποία ανέφερες και σε τα ζητήματα τα οποία έχει ήδη σχεδιάσει, ήδη έχει προτείνει η Επιτροπή και πρόκειται τώρα που μιλάμε να μπουν στη διαδικασία πραγμάτωσής του, όπως είναι η συνδιαλλαγή μεταξύ των κρατών για το κλίμα για παράδειγμα και την οικονομία, στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις των κρατών για να μπορούν να αποδεχτούν και να είναι έτοιμα αυτά τα κράτη να αποδεχτούν τις αλλαγές που θα προκύψουν στα οικονομικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι λίγο πολύπλοκα πράγματα που και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, αλλά πρέπει να πάρουν μπροστά, Νίκο, διότι αλλιώς 1η Φεβρουαρίου θα είναι πάρα πολύ δύσκολο στη συνάντηση κορυφής να βγουν αποτελέσματα τα οποία να δώσουν αισιόδοξο κλίμα και κατά συνέπεια να επηρεάσουν θετικά και τις εξελίξεις ανακράτως. Έχουμε την Πολωνία με τη νέα προεδρία η οποία έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον πόλεμο της Ουκρανίας και ήδη έχουμε περιστατικά όπου ξεφεύγουν πύραυλοι, χτυπάνε παρασυρωνιακές εγκαταστάσεις κτλ. Και θα πρέπει όλα αυτά να μπουν στο τραπέζι των συζητήσεων. Ελπίζομαι ότι ο σημερινός κυβερνήτης του Βελγίου, ο Ντεκόκ, ο οποίος αν όλα πάνε όπως νομίζει εκείνος, θα έχει ξανά στα χέρια του την διακυβέρνηση της χώρας μετά τον Ιούνιο. Αν όμως δεν πάνε, θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Αυτά λοιπόν ετοιμάζονται αυτό το διάστημα το βροχερό για το Βέλγιο όσον αφορά στις σχέσεις του κράτους με την ευρωπαϊκή κοινότητα. Και βέβαια η ευρωπαϊκή και η πραγματικότητα, όπως ανέφερες και εσύ, βρίσκεται πάντα υπατμών όσον αφορά στο θέμα της Ουκρανίας και των διαδικασιών που έχουν να κάνουν με τα μέλη όπως η Μολδαβία, που έχει γίνει αποδεκτό μέλος και θα πρέπει συμπληρωματικά να γίνουν κάποιες κινήσεις έτσι ώστε να η εισδοχή να πάρει μια πιο ομαλή κίνηση, Νίκο.
Ναι. Δεν μου λες σούπερ μάρκετ πας καθόλου?
Ναι, βεβαίως, καθημερινά, όπως όχι.
Και τι λένε εκεί, Κώστα, οι τιμές?
Υπάρχουν αυξήσεις, ναι. Αυξήσεις υπάρχουν, επειδή όμως δεν μπορώ να κάνω μια
σύγκριση.
Σαφέστατα υπάρχουν αυξήσεις της τάξης του 30% εγώ υπολογίζω, σαν αγοραστής έτσι, σαν κοινός αγοραστής που πάω. Τόσο έχει ανέβει, δηλαδή μια τσάντα που αγόραζες πριν, ξέρω εγώ, με πράγματα, με προϊόντα έτσι,
ναι, ναι.
20 ευρώ, τώρα έχει πάει 30 ευρώ. Το 50 έχει γίνει 70. Το 70 έχει πάει στα 90, δηλαδή ένα κοσάρικο παραπάνω η τσαντούλα στα σίγουρα. Και ήδη εδώ ψωνίζουμε λιγότερα από ό,τι ψωνίζουν οι Έλληνες, να το ξέρεις. Ο μέσος Βέλγος ψωνίζει για το σπίτι του λιγότερα από ό,τι ψωνίζει ένας Έλληνας. Διότι είναι άλλο να αγοράσει το κατσικάκι 10 και 12 ευρώ και να παραπονείσαι τις ημέρες των εορτών και άλλο σε καθημερινή βάση να έχεις την τιμή αυτού του ίδιου προϊόντος 25 και 30 ευρώ. Είναι διπλάσια. Έτσι ισχύουν αυτές οι τιμές.
Προφανώς και παίρνει τα απαραίτητα, δηλαδή αυτό που χρειάζεται σήμερα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Και οι τιμές στο μέσο Βέλγο δεν είναι οι τιμές, δηλαδή που παίρνει η πληρωμή του από το μισθό του, δεν είναι διπλάσια από τον Έλληνα. Σαφέστατα υπάρχει μια μεγάλη απόκληση και εδώ. Το μέσο Βέλγο όμως, επαναλαμβάνω,
ναι, ναι, ναι.
Και όχι από τη η διαφορετικότητα που υπάρχει στην κοινωνία του Βελγίου σε σχέση με την Ελλάδα είναι από το μέσο Έλληνα, μέσο Βέλγο μάλλον, και πάνω. Δηλαδή από το μέσο Βέλγο και πάνω σε σχέση με το μέσο Έλληνα και πάνω έχουμε μια μεγάλη διαφορά στο θέμα των χρημάτων τα οποία λαμβάνουν. Ο μέσος όμως Βέλγος και κάτω πραγματικά είναι περιορισμένος και δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά του στα θέματα των αγορών σε υλικά τα οποία είναι πρώτης ανάγκης για το σπίτι και την οικογένεια.
Μάλιστα. Δύσκολα λοιπόν και εκεί τα πράγματα, με διαφορετική διαχείριση όμως, ακόμα και στην πηγή θα λέγαμε από
ναι,
τους ανθρώπους.
Η διαχείριση είναι διαφορετική, η επικοινωνία είναι διαφορετική και αυτό θα λέγαμε βοηθάει κατά πολύ στον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του. Πολλά ζητήματα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στον μέσο κάτοικο της Ελλάδας προέρχονται από την έλλειψη της επικοινωνίας για να μπορεί ο ίδιος να βρει γρήγορα λύσεις οι οποίες να αντικαταστήσουν την ακριβή λύση. Η επικοινωνία λοιπόν και η έλλειψη επικοινωνίας είναι εκεί που θα ποντάρει και το Βέλγιο σε αυτή την προεδρία, Νίκο. Ξαναφέρω την κουβέντα εδώ, γιατί έχει θέσει ως στόχο του το πώς θα ανέβει η ποιότητα της επικοινωνίας, έτσι ώστε ο μέσος Ευρωπαίος ή όλοι οι Ευρωπαίοι να λαμβάνουν το μήνυμα την ίδια στιγμή, έτσι ώστε να μπορούν να διαμορφώνουν την καθημερινότητά τους με βάση αυτή την επικοινωνία. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι πολλά τα προϊόντα, είναι πολύπλοκο το ζήτημα της αγοράς πλέον και η επικοινωνία και η πληροφορία βοηθάει πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσεις αυτή τη δυσκολία της ανωδικής τιμής, που από ό,τι βλέπω και παρακολουθείς και εσύ, δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση που να απαγορεύει. Δεν έχει υπάρξει στην Ευρώπη μία κυβέρνηση που να απαγορεύσει την αύξηση των τιμών. Η αύξηση των τιμών λοιπόν είναι εξωγήινος. Δεν μπορεί κανείς γήινος να μπορεί να την επηρεάσει, εκτός από το να προσπαθήσει μέσα στο σπίτι του το κάθε κράτος εσωτερικά να κάνει εκείνες τις μικρές διαφοροποιήσεις, έτσι ώστε να αποσβέσει κατά κάποιο τρόπο τις αυξήσεις της αγοράς. Άρα οι αγοράς είναι αυτές που διοικούν. Αλλά όμως, Νίκο, πριν 15-20 χρόνια που κάναμε ραδιόφωνο, δεν λέγαμε ότι σε λίγο θα μας διοικούν οι αγορές? Ιδού έφτασε το σε λίγο.
Βεβαίως, βεβαίως. Το ίδιο λέγαμε για την κλιματική αλλαγή. Δε, μακριά είναι, δεν μας φτάνει. Και τώρα βλέπουμε την ξηρασία αυτή που υπάρχει στην Κρήτη. Δεν έχει πέσει.
Εμείς που είμαστε χρόνια και στον τομέα της ενημέρωσης και παρακολουθούμε στην καθημερινότητά της, έχουμε τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να μας πούνε ότι αυτά τα οποία ήρθαν, τα ζητήματα και τα προβλήματα δηλαδή, δεν ήρθαν από το πουθενά.
Εννοείται.
Γνωρίζαμε ότι έτσι θα γίνει το πράγμα. Γνωρίζαμε ότι θα πρωτοστατήσει η αγορά ακόμα και στις επιλογές των κυβερνήσεων. Και έτσι γίνεται. Η αγορά είναι πια η μεγάλη δύναμη. Βλέπεις τι γίνεται με το λάδι. Παντού.
Παντού. Παντού. Παντού. Όντως.
Δεν ξέρω καν αν είναι μύθος ή πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας μύθος, πάνω σε αυτό το μύθο διαφοροποιήθηκε η πραγματικότητα, έτσι όπως ενδιαφέρει τις αγορές να παίξουν να πάει στη μία.
Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά, έτσι αλλιώς θα το παλέψουμε.
Όχι, δεν πάει καλά καθόλου, αλλά φαίνεται αυτό από η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται.
Έτσι
δηλαδή πρωτοχρονιά δεν πρόλαβε η Ιαπωνία να σβήσει
και
τα
είχε
φώτα
δύο
των πυροτεχνημάτων με δύο τρομερά περιστατικά από την Ανατολή. Αν αυτό μεταφερθεί σταδιακά και περιστατικά που δείχνουν ότι δεν αντέχει η γη, δεν αντέχει πια. Βλέπουμε την περίπτωση προ-Χριστουγέννων της Ισλανδίας με...
Σωστά, με τα ηφαίστεια και όλα
με
αυτά.
Με τα ηφαίστεια, ηφαίστεια παντού βέβαια, τα οποία εκρήγνεται ανά πάσα στιγμή και τώρα πια πιο δυναμικά, και το τελευταίο της Ιαπωνίας, όπου ανέβηκε η γη 4 μέτρα ψηλά και πήγε παραπέρα 1,5 μέτρο. Η Ιαπωνία ολόκληρη, δηλαδή είναι κανείς λίγο το μυαλό του να παίζει με αυτές τις καταστάσεις και
πράγματι
να πιστεύει ότι ζούμε αποκαλυπτικούς καιρούς.
Πράγματι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε μια κουκίδα μέσα στο σύμπαν, έτσι.
Ναι.
Και κατά τα άλλα τρογόμαστε μεταξύ μας.
Ναι, ναι, αυτό είναι το ανθρώπινο στοιχείο το οποίο ίσως γελάμε, γιατί μας πιάνει λίγο... Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Λοιπόν, Κωστή μου, όπως κάθε φορά η συζήτηση μαζί σου είναι απολαυστική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.